Ahojte, ja som Samo a počúvate podcast o NHL. Ďalšie dva týždne sezóny NHL, odkedy sme sa počuli, máme za sebou. Veľa sa zmenilo, veľa sa aj nezmenilo. Ja tu vítam Erika, aby sme opäť zhodnotili, čo je nové v tejto prestížnej hokejovej lige. Tak čau, Erik.
Ahojte všetci, ja teba Samo pozdravujem.
No tak hneď na úvod si poďme tradične prejsť trošku tabulku jednotlivé divízie. Ako to vyzerá, tak skús nám niečo k tomu povedať.
No osobne by som začal asi pri tej severnej, keďže štatistiku, keď som si dneska počítal, že ako to vyzerá v ostatných divíziách oproti tejto, tak táto divízia vychádzala tak, že tam vychádza 6,2 gólu na zápas priemerne a tie ostatné boli tak, že 5,92 až 95 gólu, čiže toto je ozaj to, čo sme spomínali aj v podcastoch predtým, že táto divízia je fakt to, na čo sa oplatí pozerať.
Crème de la crème.
Áno, a keď som si aj všímal ten program, čo dáva Nova Sport, aj jednotka, aj dvojka v noci tie NHL-ky, tak väčšinou teda vyberajú zápasy práve z tejto divízie.
Áno, zaujímavé pre diváka, lebo za prvé veľa gólov a hlavne sa hrá veľmi tvrdo, čiže zaujímavá divízia pre divákov. Dobre, a vypichol by si možnosť tej severnej divízie, že nejaké novinky, čo ťa tam zaujalo, keď sa už o nej bavíme?
Vypichol. V podstate sa to tak ako keby vykryštalizovalo, že čo môžeme čakať ďalej, ak v minulom podcaste sme teda aj rozoberali, že ako to vidím ja, ako to vidíš ty, ale teraz je to už real, ako to vidia aj sami hokejisti. A tak asi, že Toronto s Montrealom sú tí ťahači. Teraz mali aj proti sebe zápasy, veľmi, veľmi dobre sa na to pozeralo. Edmonton sa drží, jak kliešť, a v podstate tie ďalšie 4 týmy bojujú, ako sa dá. Akože Ottawa je úplne hotová. Tí majú, ale tuším, že najhoršie štatistiky, nie že tuším, ale určite majú najhoršie štatistiky z NHL-ky.
Ale treba povedať, že sa chytil tým Štucl, takže to je celkom slubné do budúcnosti.
No áno, v podstate ako jediný z tohto ročného draftu zatiaľ.
A z ostatných divízií by si nám ktorú nejak vypichol, že možno tiež sa oplatí vidieť?
Vieš čo, tak pre mňa osobne favorit je východná divízia, tak akože tam sú moje srdcovečky. A tam sa to v podstate tiež ako keby takže vykryštalizovalo, ale to bola presne tá divízia, o ktorej sme sa bavili, Sámko, že sú tam 4 týmy hore a 4 dole. Ale presne tak, ako sme predpovedali, že Pittsburgh pôjde nižšie a Islanders pôjdu vyššie, tak sa aj stalo. Len ťažko sa to zatiaľ hodnotí, pretože niektoré tie týmy fakt majú o 5-6 zápasov viacej. A tým, že tá NHL-ka je bodovaná, takže za výhru máš iba 2 body, tak tie rozdiely tam nebudú ani také obrovské. Len čo je mi záhadou pri tejto divízii je to vlastne, že iba 2 týmy majú plusové skóre. Že ostatné týmy majú minusové a keď si to tak matematicky všetko spočítam, tak vlastne to nevychádza z 8. To, v tomto je to taká čudná tá divízia.
Hej. Dobre, bavili sme sa už o nováčikoch, o Timovi Štuclem, tak možno by som pri nich aj ostal. Vodcom vlastne v bodoch nováčikov je nováčik v NHL, není úplne akože teraz draftovaný, ale tabulku vedie Kirill Kaprizov. Sleduješ tohto hráča?
Áno, sledujem. A inak musím povedať, že v poslednej dobe, jak som nebol celkom zástanca ruského hokeja, tak v poslednej dobe sa mi to začína viacej a viacej páčiť, takže mám aj napozeraných tých hráčov oveľa viac ako predtým a práve tento Kirill Kaprizov, akože je vidno, že je ešte nováčik, že niektoré tie movementy a tie pohyby na tom mlade, že to proste vidíš, cítiš, že ten človek ešte není úplne s tým zohratý, s tým mužským hokejom najvyšším, ale páči sa mi asi najviac. Ešte keď tak ten tým Štucl Len on to má trochu ťažšie, čo sa týka aj tímu, v ktorom hrá.
On tak ale treba povedať, že Kirill Kaprizov bol draftovaný niekoľko sezón dozadu, myslím, že dve. A on vlastne už, myslím, že niekoľko sezón hrá v Rusku v SK Petrohrad, čo je vlastne jeden z top tímov, najbohatších tímov v Rusku. Hral aj za ruskú reprezentáciu mužskú už niekoľko zápasov, čiže on nie je taký real nováčik podľa mňa, on je taký skôr nováčik v NHL, ale tak SK Petrohrad je podľa mňa, že tím na úrovni NHL, čiže on má s hokejom takejto úrovne už skúsenosti.
No určite áno, akože to ja nejdem porovnávať, len preto hovorím, že nováčik presne na tých zámorských ľadoch, lebo jednak proste aj to ihrisko je iné, čiže prispôsobiť sa tej hre, proste to vidíš, že tam niečo nesedí zo začiatku. A po druhé, akože tá KHL-ka, ja neviem, ja osobne to ani nechcem porovnávať s NHL-kou. Dobre, SK Petrohrad ešte ako tak, ale neviem, podľa mňa ten hokej je o dosť pomalší ako tá NHL-ka. Videl som to aj naživo, videl som to viacejkrát naživo a nehovorím, že tam nič nerobí ten rozmer tých mantinelov a tak, ale proste to sa nedá porovnávať. A zase na druhú stranu ešte, čo som chcel teda podotknúť, tak sú mi veľmi sympatickí hráči, ktorí nie hneď po drafte nástupu v NHL-ke. Zdá sa mi, že je to u nich také vybojovanejšie, také vydretejšie ako u tých ostatných. Nuž, ale to sa tiež ťažko porovnáva tento rok, keďže tam vlastne nikto z tej prvej peťky nejako nehviezdi, okrem týma.
No. A tým Štuclo celkom má dobrú sezónu. A ja tiež badám, že není moc vidieť tých nováčikov, uvidíme, čo to bude ďalej. Treba povedať, že hrajú za, v podstate tým, že boli vysoko draftovaní, tak hrajú za najslabšie týmy, čiže to majú celkom náročné.
No inak tu by som ešte, keď nás náhodou niekto bude počúvať z Anaheimu, tak prosím vás, dojdite za generálnym manažerom a klepnite mu zozadu po hlave a pripíšte tam toho Trevora Zegrasa, lebo to, čo sa deje podľa mňa, tak ja neviem, čo chcú týmto dosiahnuť. Lebo fakt akože aj v tej AHL-ke ja som videl strašne veľa videí, ako hrá a čo tam on robí a proste on nepatrí do tej súťaže, on patrí do NHL a keď tam môže hrať tým Štúcel, ktorý je proste postavou veľmi identický ako on, tak prečo by nemohol hrávať Zegras? Ale no, OK, to je môj návrh.
Hlavne to, čo ukázali na juniorských majstrovstvách sveta, bolo niečo neskutočné. Však on tam vyčneval proste v tom týme o veľa.
No však to hovorím, že od prvého zápasu sme sa bavili, že Zegras, nikto iný, iba Zegras. A zrazu chalanisko nemá na NHL. No ale však dobre. Veď.
No ale vyzerá, že minuloročný víťaz Tampa to opäť, alebo po novom už sú prezvaní na Čampa, to už opäť one, valcuje všetko.
Búchajú, no. Búchajú poriadne. Vieš čo, ja som ich podceňoval pred touto sezónou, priznám sa, že aj v takých internejších debatách, keď som sa s niekým bavil, tak som tvrdil, že ne, že to nebude proste, že to nebudú takto obhajovať. Nuž, ale plus 24 skóre, skoro 80%, teda viac ako 80% vyhratých zápasov. No, máme sa ešte na čo tešiť, akože oni by túto sezónu teoreticky mohli trhnúť aj nejaký rekord, tak to budú pokračovať.
No a ukazuje sa, že možno Kučerova za veľký plat je zbytočné mať, ak vedia to hrať aj bez neho, tak na čo tam je? Radšej si urobiť miestečko pod platovým stropom a potom mať veľa lepších hráčov, teda dobrých hráčov.
No len tam si treba potom dávať pozor a označovať týchto hráčov, lebo to sa dostaneme teda v tomto podcaste už ďalej k tomuto, ale tento rok tam príde ruka, ktorá bude chytať hráčov a stiahovať do svojho týmu, ale dobre, však to potom prebereme neskôr.
No myslím, že sa kľudne k tomu môžeme dostať, akože, keď už si to načal. Budúci rok prichádza inak jedno z mojich najobľúbenejších športových miest v Amerike, aj všeobecne by som tam veľmi chceli spozrieť. Prichádza do NHL Seattle Krakens, tak už sú inak celkom známe mená, kto by mohol hrať za Seattle. Ako to bude vyzerať s draftom, alebo respektíve povedz nám niečo o tomto týme?
No, môžeme v kľude začať aj s tým draftom, ale ono to funguje tak, že vlastne Seattle si bude vyberať hráčov zo všetkých tímov z NHL-ky. Ešte nie je presne určený dátum, že kedy, ale bude to niekde pri konci sezóny, keď už aj ostatné týmy budú vedieť, že s kým rátajú, s kým nerátajú. A budú vyberať teda od všetkých okrem Vegas. To nie je zapojené ešte do týchto franchise, ktoré už tam sú niekoľko rokov, keďže oni došli 2017, takže od nich sa teda nebude dať ešte brať.
Škoda.
Hej, no škoda, lebo tam je toho dosť na výber. Ale teda sú dve varianty, ako si týmy môžu ochraniť svojich hráčov. Nie teda všetkých. Týmy si môžu buď uchrániť 7 útočníkov, 3 obrancov a 1 brankára stále, ale netreba zabúdať na to, že vlastne ty musíš splniť aj platový strop, takže ty určite si nemôžeš nehávať iba tých najbohatších, ale najviac platených hráčov a musíš mysleť teda aj do budúcna, že ako to bude vyzerať. Alebo potom je druhá varianta a nie Seattle, ale ostatné týmy teda si môžu zobrať 8 ľubovoľných hráčov, jedného obrancu, jedného brankára a ešte dopísať z útočníkov ďalších. Čiže majú takéto dve varianty. No a uvidíme teda, že ako to dopadne, ale zatiaľ posledná známka toho, ako by mohol vyzerať ten tým, tak bolo, že prvý útok Killorn, Strom, Nyquist, druhý útok Vatrano, Eriksen a Comfer, tretí Kerfoot, Sissons, Neil a štvrtý Fogel, Roslovík a Anton Rees.
A to je nejaké, akože, to je len tak, akože dohady sú o tom, alebo je to...
Nie.
Je to celkom reálne.
Tam práve, že je problém to, že Seattle mal prísť už o rok skorej do tej súťaže.
Áno.
A to sa vlastne podpisovalo v roku 2000, od roku 2017 do roku 2018. Sa to celé miešalo a oni to odsúhlasili, celá NHL-ka, v podstate celé to vedenie. A už sa robili nejaké predbežné zostavy, ktoré by mohli byť na danú sezónu, ale tým, že sa to posunulo ešte o rok, tak sa to bude meniť. Ale škoda, lebo akože ešte k tej obrane, keď sa dostanem, tak tá je podľa mňa že celkom nabitá. Je tam, že Gostisber, Miller, prvá obrana, druhá obrana je Orlov, Dehan a tretia je Kiarot a Skandela. Takže táto obrana si myslím, že by mohla ašpirovať v kľude za jednu z najlepších, čo sa týka NHL. No a nebudem ani hovoriť o brankároch, to je tvoja lahôdka, tak tam je Chudobin a Matt Murray. Čož, akože Matt Murray túto sezónu neviem. Neviem, či už chceli
no tak to Chudobin je jasná jednotka, podľa mňa nie. Však Matt Murray je podľa mňa že o 2 triedy horší brankár.
No momentálne, akože možno aj o 3, aj o 4 triedy horší brankár. No ale teda, ešte keď sa môžem dostať ku tomu týmu, tak toto som si celkom naštudoval, lebo zaujímalo ma to a hlavne zaujal ma... Priznám sa, že to Krakens, tak to je pre mňa akože také, že...
Nehodí sa to. To je jediná vec, ktorá sa mi na tom nepáči inak, ale celkom zaujímavé, som to vlastne čítal, celkom zaujímavé je celý ten príbeh okolo ich arény a myslím, že to je celkom dobrý, že marketingový ťah, tak skús to k tomu niečo povedať, jak je to s tou ich arénou.
Ja aj toto myslím, že ich arénu v podstate v roku 2020 to bolo, odkúpil Amazon a pomenovali ju tak vlastne, ako je teraz pomenované, je to Climate Pledge Arena a to tam v podstate chceli ukázať na všetky tie klimatické zmeny a všetko okolo toho, čo sa vlastne deje vo svete. Takže toto je klasická Amerika, jak to môžeme vidieť v priamom prenose.
Hej.
No ale tak inak 17 100 divákov, kapacita, to si myslím, že je taká klasika.
Ale super, že sa volá Climate Pledge Arena a predtým bude zaparkovaných 17 000 aut na takom obrovskom klasickom americkom parkovisku. To bude krásne, podľa mňa, hey, krásne vyzerať.
Tak vieš, ak to je, to, čo je vidno na kamerách, je to dôležité a to, čo je pomimo, tak hey, to...
Ale tak často vidieť aj tak, že zábery z vrchu, takže to bude možno zaujímavé.
A čo je ešte zaujímavé celkom, že budú mať AHL-kový tým... Oni sú, by som povedal, také, že taká zasnežená krajinka a AHL-kový tým budú mať z Kalifornie, z Palm Springs.
Budú mať. Fuj, tak to neviem, či by som radšej nehral na tej farme inak.
Hej, že či nebudú vymýšľať chalani do OCS-ne zmluvy, budú chcieť.
Hej. A zle hrať. V zime budú zle hrať proste všetci.
Ale Arizone sa celkom, no nehovorím, že polepší, ale myslím si, že budú trošku menej cestovať, lebo prejdú do centrálnej divízie, aby sa vyrovnalo, aby bolo všade vlastne 8 tímov.
No a to sme nepovedli, Seattle ide do ktorej divízie?
Seattle ide do západnej konferencie, tak. Skôr do západnej konferencie, len s tým, že divízie teraz ako sú, tak sa budú meniť do začiatku sezóny. Takže tam som si není úplne 100% istý, ale budú teda no, v tej západnej časti.
Dobre. A vedenie tímu ako bude vyzerať?
Vedenie tímu...
Vidím tam jedno známe meno športové.
Vieš čo, známe meno športové, to je síce celkom pekné a dôležité, ale mňa tam zaujalo úplne iné meno. A to som sa teda ešte popravde s týmto nestretol. Že by vlastne, je to Jerry Bruckheimer, ktorý je jeden z majiteľov Seattle Krakens. A teda ľudia, ktorí už žijú nejakú tú dobu, ktorí sú starší od nás a pozerávajú veľa amerických filmov, tak ho určite budú poznať, keďže on je jeden z hlavných produkčných a vlastne podielal sa na filmoch ako je Con Air, Armageddon alebo Piráti Karibiku. Ešte zo seriálovej scény je tam CSI Miami a tak ďalej a tak ďalej. Mal tam toho strašne veľa, takže to bolo pre mňa také celkom prekvapko. Ale teda ďalší športový riaditeľ je Todd Lajvík. Oni majú takú celkom podarenú rodinu a jeho manželka sa angažuje do MLS-ky v Amerike. Aj on sa tam angažoval, ale teda nejaká história s ním není úplne uvedená. A teda tretím a najhlavnejším je David Bonderman.
A to je vlastník Bostonu Celtics.
Áno, to je vlastník Bostonu Celtics, takže to je podľa mňa tá hlavná ruka, ktorá tam bude určovať, že čo a ako. Čo som sa teda dočítal, tak ten Jerry Bruckheimer akože OK, že tam skorej pôjde iba o financie, ale on hlavne sa staral o tú, ani nechcem povedať, že vizáž, lebo to nie je len o vizáži, ale o to predajno. Čo bude vlastne o ten celý marketing, čo bude zo Seattle Krakens. A spravili to celkom dobre, lebo oni ešte predtým, ako mali začínať v NHL, tak spravili hlasovanie aj cez internet. Tuším, že aj niekde naživo sa dalo ich zahlasovať. A hlasovali vlastne o tom, ako bude vyzerať ten znak a aký bude názov. Mali teda určite predložené nejakých 5 až 10 mien, ktoré môžu mať a dokonca vyberali aj farby. Takže vlastne si to zložili ľudia z okolia a tak to podľa mňa aj má byť.
Bude zaujímavé podľa mňa sledovať, ako v Seattle zoberú hokej, lebo tam je veľmi silný americký futbal. Seattle Seahawks aj v podstate majú úspechy, postupujú bežne do playoff a je to tam veľmi obľúbené a tiež ale majú výborný marketing ten tým, že proste výborne sa vedia predať a majú aj svetovo obrovsky veľa fanošíkov, takže bude zaujímavé sledovať, že jak sa tam zapadne hokej. Myslím, že aj v MLS majú veľmi silný tým futbalový, ale futbal to nerátam, lebo to je v podstate není také pozerané v Amerike, ale ten s tým americkým futbalom to bude veľmi zaujímavé. A hovorí sa, že do NBA sa má vrátiť Supersonics, takže
Áno, inak to bol vlastne tým, ktorý hrával v tom istom...
V tej istej arene.
Hej, len ona
tak
sa
to
tam...
Tak to má históriu, tá arena potom veľkú.
Tá arena sa volala, tuším, že Mercer.
Áno, tuším, je to možné. Mercer sa to možné.
Ale
možné.
Inak, čo sa týka tých divákov a čo sa týka miest vlastne, v ktorých sa dejú športy celkovo v Amerike, tak oni sú veľmi vďační. Ja si myslím, že keď tam fungujú športy aj iné, tak určite tam hokej bude fungovať a to bolo presne to, že oni museli splniť nejaký počet predaných lístkov a mávali tak, že to bolo ešte z histórie teda, ale teraz to robili na novo a potrebovali predávať nejakých 13,5 tisíc lístkov priemerne a vlastne štatistika ukázala to, že bude vypredané. Proste na najbližšie 2 roky bude vypredané, čiže to je jedna inak z prác Jerryho Bruckheimera. Takže... Toto, keď ti ukáže vo svojom týme alebo v týme, proste, na ktorý sa chceš ísť pozerať, tak musíš sa iba tešiť. A škoda, že im to ušlo tento rok, ale možno aj chvála Bohu, lebo nastúpiť rovno na takýto
bez divákov
pokazený vlak, tak radšej až o rok.
Hej. No a ešte by som sa ťa opýtal, neviem, či na to budeš vedieť nejak, že odpovedať z brucha hneď, ak nie, tak nevadí. Keď sa nepozrieš na tie mená, čo sú tam akože predikované, že by tam mohli ísť, tak ako by mohla vyzerať prvá peťka tohto tímu? Len tak povedz proste. Akože nech sú to reálni hráči, ale ktorá by sa ti nejak páčila?
No, akože čo sa týka to, čo sme spomínali, že Nyquist by sa mi tam páčil, aj keď pre mňa Nyquist odjak živa je hráč skorej do tej druhej, tretej peťky. Mm-hmm. Akože štvrtá už nie, lebo však on není nejako úplne, že extrémne silový borec. Ale Nyquist by tam mohol byť, takisto aj Killorn, len u Killorna sa bojím, že to nebude až také ľahké a že myslím si, že nebudú sa ho chcieť zbaviť. Že keď sa budú podpisovať na novo hráči, tak Killorn bude určite jedna z opor, teda ktorá zostane v týme. A jedine, čo si viem predstaviť, akože to je úplne iba tak, že vymysel odo mňa, ale neviem, či sa v NHL-ke dá, ale kebyže áno, tak Paťko Laine, keď sa nechytí ešte túto sezónu, tak ja by som ho tam šupol. Že vyskúšaj to tam ešte. Do tretice, ale už sa musíš chytiť, lebo inak bude zle.
No ale však ešte v Kolumbuse myslím, že má čas sa ešte chytiť, čak ešte neodohral nič. Bol už ale posadený na lavičku, už sa aj pobil.
Tak... No chudák, akože veľmi mi je ľúto, ale ono to tak vyzerá, keď od malička je na vás kladený taký nápor a nielen, že teda od malička, ale odtedy, ak sa dostal do NHL, tak vlastne mal byť lídrom svojho tímu, no a potom, keď sa nedarí, tak ti rúpnú nervy a pohádaš sa s asistentom trénera, čo sa moc akože v týchto dospelých súťažiach už nedieje. Dobre, keď sme deti, že pohádame sa, počujeme od rodičov nejaké názory a to chceme vykričať trénerovi, tak OK, ale tu už v týchto dospeláckých súťažiach to by sa nemalo diať. A hlavne hneď na začiatku, ak ťa podpíše nová franchise, sa tam ukázať v takomto svetle, neviem, není to bohovie čo, ale hovorím, že minulú noc sa pobil, tak to je podľa mňa taký nejaký jeho revenge tomu týmu, že chce teraz ukázať, že hej, že on tam bude bojovať pre nich a že bude aj pomsta pre tých spoločov.
Treba povedať, že tam je tréner Joe Tortorella, na ktorého mnohé hviezdy asi nespomínajú úplne v dobrom. A není to úplne jednoduchá povaha. A to, že vytradovali Laineho Winnipeg, môžete značiť o tom, že ani on není asi úplne ideálny hráč do kabíny, alebo že asi není úplne príjemný spoluhráč.
No, vieš čo, kebyže to mám takto posúdiť, akože úplne, že len môjim očkom, akože dúfam, že to nikto nezobere nejako vzlom, ale Patrik Laine mi príde taký typ hráča, že nechcem povedať, že autista, ale určite to není podľa mňa ten šatňový zábavač, ktorý príde a je so všetkými kamoš a proste so všetkými si píše, že on je skorej podľa mňa ten, čo príde skorej do kabíny, porobí si veci, tam je tichučko, keď tak sa pozdraví s hráčmi a takže, hej no, on mi prípada takýto, podľa mňa to bol nejaký vyslovene, nie že problém, ale podľa mňa tam nesedel, až tak, jak si to ľudia predstavovali a ako to chceli. A hlavne, ja neviem, ty osobne poznáš alebo pamätáš si nejakého hráča, ani nechcem povedať aj, že čisto čo sa týka hokeja, ale že bola nejaká hviezda, ktorá nefungovala v jednom týme a vlastne vytradovali ho do iného a hneď sa chytil, lebo ja si osobne nepamätám nič také a viem iba príbehy, pri ktorých tá hviezda ešte len tak pomaličky dohasínala.
No, mňa napadá len meno jednej hviezdy, ale ktorá to bol iný príbeh. Ona proste odišla s problémami z jedného tímu a tie problémy len prehlbila v iných tímoch a momentálne vyhral Super Bowl, takže je zaujímavé.
No hej, akože bodaj by to takto fungovalo aj so všetkými, len hovorím, že moc na tých mien, asi na tak veľa mien teda nenarazíme.
No, asi nie, ale prirovnal by som to asi, keď k americkému futbalu, tak stačí sa skamaradiť s Tomom Bradym a všetko sa dá vždy vybaviť a môžeš vyhrať Super Bowl, čo si ľudia mysleli pred rokom, že už hrať nikdy nebudeš, takže všetko je možné.
Hej, on ti napíše, že dojdi na kávu, dohodneme sa, či ešte túto sezónu nedohráš. No.
Ešte ti dajú bývanie, všetko sa dá vybaviť, takže keď je v NHL Tom Brady, tak treba za ním ísť. A ja by som sa ťa ešte chcel opýtať na jednu, na jedného hráča, na Patrika, na Davida Pastrňáka. Ten sa vrátil po celkom ťažkom zranení a operácii a vyzerá, že forma neubudla.
Forma neubudla a myslím si, že kebyže má teraz ďalších 5 operácií, čo mu akože určite neprajem, ale myslím si tak, že kebyže sa stane hocičo, čo by ho až tak nezhovadilo zdravotne, tak si myslím, že tá forma u neho bude stále. A hovorím, on je proste hráč, ktorý potrebuje vedľa seba aj ostatných, tí, ktorí pripravia tú večeru, on ju iba prinesie na stôl. Hej. A dá gól. Ale neviem, akože čo sa týka tohto, že skórovať a práca pred bránkou a všetky tieto finálne detaily u neho, tak to je 100%. A to je jak s bicyklovaním, to podľa mňa sa nedá zabudnúť. Už len pôjde o to, že nebude taký mršný, čím bude starší, čím bude mať viacej zranení, tak sa, dajme tomu, že bude viacej báť aj pre to bránu, však to zase není sranda, keď ťa tam 100-kilové hovada osekávajú non-stop a krosujú proste na kríže, veček to boli, akože na tom zápase možno nie, ale potom však
potom to boli, no.
No, ale jeho formu, popravde, ja by som mu dal ešte pár zápasíkov.
Že... Ale už myslím, dal aj hat-trick, odkedy sa vrátil.
No jasne, však to je akože taká povinná jazda.
Hej.
Ako, mne sa zdalo inak, to bola nejaká štatistika, čo sme si pozerali, že on má odohratých asi tretinu zápasov od ostatných chalanov, čo sú v all-time hat-trickovom.
Áno.
Jak to bolo presne? Ja si to ani nepamätám, že on bol nejaký 6. alebo 7.
No keď rozprávaš o hat-trickoch, to si rovno môžeme pozrieť, lebo tá tabuľka je veľmi zaujímavá. David Pastrňák je 8. s 9 hat-trickmi a Alex Ovečkin je prvý s 27, ale treba povedať, že Alex Ovečkin hral do roku 2005-6, v sezóne 2005-6. David Pastrňák od sezóny 14-15, čiže je to obrovský rozdiel a pred ním hráči hrajú od sezóny, že je, druhý je Erik Stahl, ten hral od sezóny 2003-2004, tretí je Ilja Kovalčuk, ten hral od sezóny 2001-2002, štvrtý je Eugenij Malkin, ten hrá 2006-2007. No proste všetci hráči začali hrať pred ním ešte v minulom 10 ročí a on je potom prvý, ktorý hrá vlastne pár rokov iba. Čiže má našliopnuté podľa mňa na túto štatistiku byť najlepším.
Je to borec. No dúfam, že ho budeme vydávať aj tak, že na majstrovstvách, keď teda už bude normálny režim, aj keď sa bojím na druhú stranu o to, že ten Boston bude v play-off asi každý rok a že to nebude až také ľahké ho dostať na tie majstrovstvá.
No Boston je tým, podľa mňa, ktorý je dobre vedený a to ťažko budú, podľa mňa, že mimo play-off. Museli by byť nejaké vážne zranenia asi, alebo ja neviem.
Ale vieš čo, ja som osobne zvedavý, že čo sa stane skorej, že či Pastrňák odíde z Bostonu, alebo sa vymení vlastne tá dvojica Marchand-Bergeron. Že ako to vlastne vieš, že ako bude celý ten kmeň pokračovať, že oni hrávajú spolu?
Ja si myslím, že Pastrňák je tvár Boston, čiže ono ťa neodíde 100%, si myslím.
No len Marchand a Bergeron sú tiež tvár Boston, aj Chára bol, vieš.
Tak... Áno, ale tak Chára tam vydržal 14 sezón, či koľko. Takže...
Akože, akože na druhú stranu to je tým, ktorý si tých hráčov drží. Že keď tak sa menia tie tretie, štvrté liney. Že to mi je celkom sympatické, lebo sú aj tými, v ktorých sa proste každý rok vymení extrémne veľa hráčov a to určite nemôže fungovať nejak extrémne dlho.
Ja mám pocit, že čím väčšiu históriu má ten klub, tak tým sa tam menej menia hráči, že oni to tak dbajú, že aby to bolo proste, aby to držalo. A hlavne, keď to v Bostone takto drží, že sú úspešní, tak prečo to meniť vlastne?
Hej, no potom snad nepríde nič také ako s Detroitom alebo niečo podobné a
no.
Pôjde to do kytek,
no. Dobre, myslím, že máme prebraté všetky témy tohto podcastu, čo sme sa chceli rozprávať, krásnych 30 minút.
Vieš čo, ja som si ešte jednu teda vec, som si dneska dočítal
to ma celkom to ideš ma prekvapiť.
Vieš čo, akože není to nič takého prekvapivého, ale páčilo sa mi, ako sa Paul Coffey vyjadril na Jaromíra Jágra, ktorý bude oslovať 49 rokov.
Áno, stále, minulo som videl ho hrať. Základno ešte.
Áno, hra v tretej line, hra s dvoma mladými chalanmi, tak ty si predstav, že vlastne otcovia tých chalanov a chodili na strednú školu, keď Jager hrával a teraz vlastne ich synovia hrávajú s Jagerom v jednej lane. Akože musí to byť vtipné, zároveň to musí byť pre tých, ale musí to byť pre nich strašná podsta hrávať s takýmto hráčom, ale vyjadril sa teda, že je to prírodný úkaz Jaromír Jager.
Tak, hej no, freak, jak by to povedali v Amerike.
A ja tak, som zvedavý, dokedy potiahne, lebo akože...
Tak
už...
kladne, hrajúci majiteľ podľa mňa je rarita na celom svete.
Že on bude vo všetkom jediný na svete. Ale dobre, tak som rád, že sa ukončuje tento podcast Jaromírom Jagrom a môžem sa teda ja rozlúčiť. Majte sa, ahojte všetci a vidíme sa, respektíve počujeme sa o pár dní, týždňov.
Teším sa ja na ďalšie počutie a možno čoskoro aj videnie. Vidíme sa, čaute.
Ahojte.